Sango na Vewa.
Mpoko elamu na bino banso ba ibozuli bakwa kulanda basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Na province ya Nord Kivu, ba policier ba balé ba bomami mpe ba kangeni kolekankama mwambe ba kimi na boloko ya Kakwangura na ngumba Butembo, sima basimba minduki kokote la boloko boye. Kolanda baloba ma capitaine Anthony Mwalushai Molubili ya mampinga ma FARDC, ezali basimba minduki ba mai mai ndi bazali sima bomami boye. Capitaine Anthony Mwalushai asakoli mpe ete moko na kati ya ba mai mai ya bomami pe manduki ma babundi ba emaike ma botolami. Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala to pe ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapanzi sango o engumba Kinshasa epai wapi akomaki kaka lobi. Na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango sima bokutani na president Tshisekedi, Anthony Blinken asakola ki ete bikolo biso bisengeli bitosa ndelo ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki mpona koluka kozungisa kimia kati na bikolo bie mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda mpona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika, mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutanaki pe lisusu na bato ba Ntoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatondaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tukumi bale na mini mpona kopesa maboko na misala ya kolengele maponami mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ebimisaki lobi, département d'état ya ekolo Amerika esakoli ete mosolo moye mokosunga misala ya seni, misala ya sembo mpe mokosala ete bato bakende na maponami na ndenge longobani bisika biso bazwami. Kaka na sanza ya motoba mwimu uti koleka, USAID ozali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na baeba kotala pe kolandela na pembeni misala ya maponami mizali kuya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala ya MONUSCO na tina ya koluka kobate la baimboka pe koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa Ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, afundi Yves Panda Mandoro, azali bongo mokambi ya basimba minduki ya Lingomba Zahir, kozala sima ya bobo miboye bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, atako Panda Mandro, azala kibongo na masolo ya buluki kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma general Johnny Luboya Nkashama liboso wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye bila kisi ete mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kosangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga ma FARDC pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosukisa bobo miboyi. Na ekolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loleki sima bobwa ki bombe na baeba monani kozala ba djihadiste to pe badongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mampinga ma ekolo eye. Ba ekolo Kenya bazali kozela bilembo bya maponami mayemaleka kilobi na mboka na bango mpona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-président Kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakolaki na liye biso babimisaki ete bakondima bilembo biso bikobima atako balongi tote. Ba ekolo Kenya bavutaki mpe lobi mpona kopona bakeli mibeko. Komisyon elektorali ya ekolo eye sakoli ete bilembo bikoki kobima omokolo mwa mibale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo malobi loliki na mukanda ya mbula matali ya Amerika moimondimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale bondimami sima ekolo Russie kokota na bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bya solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bya OTAN bisengeli mpe bitya manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liyili ya OTAN. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo malelo tutondi bino botondi lokola bolandaki biso.